VOA kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ትገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳሳዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ኢፍ ሶዶሚ ተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀል ቀበ ነጋን ኬኛ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን ማራት ስናጋው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ሙዴ ኩረቶ ኩበረኩ ማለማፍ ኩረሻን ከሱመይስቱን ከሰናራ አንቱ ጁቤ ሆራት
አከሞልተን አንሶር ሐለከቶ ድወራሰን ኢትመወራኒ ቡሩንዲ ጀርቴሶ ሞቱም ማሳከቴንሶ ሞቱም ማወራኒ ሳሎልከሳ ኩዳሊ ለምፈቴ ዲዳሚ ቶኮ ኦለማም ማዴሴ ማታት ኦድወራ ከሳ ቶኮ
ሂሪራዋን ሞርሚ ኦሮሚያፍ አዱኛ ከሰት ገጌ ሰሙትፉ ፈጅራ ኮንግረሲን ፈደራላዋ ኦሮሞ ጎደናሌ ኦሮሚያ ሀገ ቶኮ ከሰት ቦር ሂሪራነጋ ካዋሜ ተኡቤክስ ሰጅራ ማርትኑ ኦዱድ አቦደዲያታ ገመካኒን ፕሬዝዳንቲን ሞቱም ማናኖ ኢትዮጵያ ረንዴቢያ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ቱታውዱፍ ኢብሰከነኒሩ ሀንገጡም ረሰገንታ ከኛት ነወሊን ቱራጀና አማ ጉቱማውዱፍ ሶራ
አኩወራኒ ብሩንዲ ጀዱቲ ወርቀዌ ሀርዳቴሶ ሞቱማ ወራና ቢታና ከይሳ ከሱመቱ ዩቴሶ ወራን ብሩንዲ ሎለከሳ ኩዳኒ ላምፍጠን ኦዱይማ ወራና ኮሎኔል ጋስፐርድ ባራቱዛ ወረናም ፍጥማሌ ዲዳሚ ቶኮ ሚኡም ወራን ኢሳኒ ወሊን ቦጂያን ሎልካነራቲ ወራን ብሩንዲ ከሳ ሸነት መዳይ ታቱሌ አክትጋ ፈተምቶት ወራን ሱኒ ከሳ ጊቶክ ጀነንቲ ኢኑም ዶሰማሌ ወራን ብሩንዲ ከሳ ዩ ሳዲት ዱማት አኩወሪቀዌ ኤደ ባራክ ቴሶ አኩሞ ወራ ባራቃ ኤደ ቴሶ ወራን ብሩንዲ ሎላን ኢንዱባቲ ነሚ ወራና ወልትባፈት አካጎርሳኒ ሰብቁንምቲ ፕሬዝዳንቲ ሚሊ ታወ ጀዱቲ ኮሪ ኩን ጀሪ ኩንኒ የኑማዶ ስላ ማና ሂዳ ጫብሴት እንዱዱ ፈደጀ ጨቹም ብሩንዲ ረተቹ ብሩንዲ ነጊ ፕሬዝዳንቲ ንሲያመለ ማሮ ሳዴስ ኦፍ ፕሬዝዳንቲ ታው ድርጎሜ አሲቲ ነጋድ አብደ ሚሊ ወለን ቀላፈንቀቴት ረክኒ ገረገራ ከስ ጀርት ገምካኒ ነሞቴስ ካሜሩን ናኖ ሚሊሾቲ ቦኮ ሐራምቶ አታንከሰቲ ወሪቀዌ ሎሌቲን ናም ነጋ ቶርብ ቦምቢን ፍት አቆዱን ፈረንሳ አጀቱቲ ቦምቢን ቱንኒ ኩሳ ሚዳኒ ካሜሩን ገምካባ ማጋላ ኮልፋታ ከስ ጀርት ከሰንም ፍት ካሜራን ካሜሩንን ቱንን ቻድ በኒን ናይጄሪያ ፊ ኒጀር ወሊንታተ ሚሊሾት ቦኮ ሐራም ሀዱጅርት ቦኮ ሐራም ናይጄሪያ ገም ካባከሳ አግጉዳን ተሶ ወራና ቀባን ዮተ ሄዱ ቢይሱን ከሳ ባሃኒት ለፈዱ ከሳ ተሎላን ገም ካኒንሞ ካሜሩን ቦኮ ሐራም ሀዱፊ ካሌ ወራና አሜሪካ ራ ማኪና ወራና ቲፍሚ ወራና ሄዱ አርገት ሞቱማ ዩናይትድ ስቴት ቦኮ ሐራም ወራና ጋብ ይዶ ወጀተ ጀቹን ኢትጋፋታ ማይሲ አቡበከር ሼክ አውቀቡፊ ናም አርገው ካናሞ ጋርኒ ጅሩበከ ዶላር ሚሊዮን ተርባ ከኑ ፈርባቺ ሱጅርት ቦኮ ሐራም ወራና ናይጄሪያ ናኖ ሲ ሰር ሸሪዓት ኢምብልቹፊ ሎሉጅሩ ነማኩም ሄዱ ተነራት ድመት ታም ጨቀሰው ጅርተን ቱራዶኑ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አክ ሚኒስትሪ ሀጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ጀሉቲ ኮሪቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ጅጅረም ቅለንሰ ረት ፓሪስ ፈረንሳይ ቲያሜ ዋንደንሳ ዱባት ታቱሌ ረኮ ጀብዱ ፈላርገቹ መልተጅር ኬሪን ኤግቢዮቲ ድብቶኮ ሰገልተ ሚሸኒ ኤድገልገል ጅጅረም ቅለንሰ ረት ማሪ ፈላማ ጀብዱ ቀብዱ ታአኒን ዱባት ሚኒስትር ሀጃ አላ ፈረንሳይ ላውረን ፋቡሶሊን ወልዱባት አኩ ሚኒስትሪ ኩን ጀሉቲ ወንቲ ረት ወሊጋላን ቦር ማታት ገደባት ወንቲ ጉዶን ኮርፓሬሲት ታይረት ፈላማታይ ቢዮቲ ህየይን ጋዚ ቅለንሰ ዱኛ ሐሜ ሱድቄ ሱፍ ቀርቃር ሰጋም አርገቹ መልቴ ገምካኒ ነሞ ፕሬዝዳንቲን ቻይና ፕሬዝዳንት ጅጅራም ቅለንሰ ከንድረት ማሪያቹ ፍ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ወሊነር ቢልቢላን ወልዱበተን ታቱለ ከሰከሶን ማሪ ሳኒ ሀግ ጉዳንም በከምን ካቡል ኦላ ኤምባሲ ቢያላት ኢፊ ዋጅሪ ሞቱማ ጉጉርዳን ጅርከሰ ተርዳ ድቤስ ቀዌ ሄዱ ትሩፌ ቦምቢ ፊ ዋንገር ገራት ተከይ አማት ነሚ ሀገናት ወታዬ ጀቹ ባታንለ አትጋፈታም ከፉደተለ ነማት እንጀርት ፖሊሲን ካቡል አጭዱ ፈኔቴን ዋንታ ሂላሎ ቆራቹ ጅራን ሚኒስትሪ ነጋቢ ከሳለን ዋንታ እንም ቆርቆራና እንም ቆራና ጀቹን ዱበቹ ጅራ ድበይ ተቀወት ይፊ ቦምቢ ኩን ከለገልገል ሳቲ ነሚ ሁጂባ የትሩፍ ሲሪያ ናኖ ኩርዶቲ ቀባታን ከሰት ተክራቢ ምርጋ ሁማታ ሲሪያ ተሃቱ ጀዱቲ ነማ ዲዳሚ ለማት ቦምቢ እንዱማት ወርዱማት ከሳ ሀጊቶኮ ኢጆሌፊ ወራክሜት ቦምቢንቱን ንጎዲነ ቴሌታሜ ብራቲ ገባያፍ መነና ኪሚ ብራቶካት አክራቢ ምርግልማን ናማ ተዋቱ ከሱመቱ ሲሪያ ተዋተ ጀዱቲ ባላ ከናካና ናማ ሄዱት ናኖ ተንከሳት ይሄዱ ወከና ሚሚዳሙት ጀር ፓኪስታን ካለ ሚሳኤል ሀግ ኑክሌራ ሁም ንቀባቹ ደንዴት ተቆፈት ቢይቱቱን ኤጊ ጉያ ዋን ነጋ ረቲ ጉያ ላም ዋን ነጋ ረቲ እንዲ ወሊን ማሪያቴ ማሪን ዱመቴንዱ በተርደሞ ሚሳኤል ውሲ ተቆፈት akka waraani biyyisuunii jedhutti boolist misaayiliin tunin shaahin sadeessoo jedhamti lafirra haga kiiloomeetir 2750 deemuu dandeetti. Akka waraani paakistaan jedhutti humna misaayila waan isii hagilaaluuf yoo teknikii isii ilaaluuf biyyiti tunin humni isii hagilaallachuu misaayil tan tokko fattee taatullee misaayilii tun eessa irraa akka dhugaasan hin beekamne. Paakistaaniif indiin biyyi nukleer waraanaa qabaachuun beekaman yoo hedduu misaayilaa ol dadarbachuun beekamne yoo tokko isaan immoo walitti himuun yoo hedduun beekaman indiif paakistaan asiin durallee marroo sadii waraan hamaamaa wal hadhane. Waraan kan keessa lama daarii biyyitiitu waliin qabdu kaashmiir irratti marroo hedduu wal lolan. Gara Ameerikaa deemina Ameerikaan ganna dhufu keessa pireezidaantii filachuuf deemuu jirti. Paartileen biyyitaan bulchuutti jiran lamaanii waan hedduu dabalataniitiin dorgomtoota hedduu filataniitiin irratti wal dorgomuu jiran. Nami Ameerikaa harkii 60 akka oduu amma arganneetti dureessa Ameerikaa beekama Doonaald Tiraamp kan Rippaabilikaan fuula bu'eetiin dorgomuu jiru akka inni filatame hin barbaadu. Nami kun yoo filatame naga biyyaa eeguuf akka musliima Ameerikaan seenaa dhowwaa jedheetiin eegisuun nami hedduun itti dallanitti dheekkan paartii isaa keessallee. Herreegi isaa kana nama harka 25 qofatti jaalateef taatullee paartii isaa Rippaabilikaan keessaayyuu nama harka 42 yaada isaa kan fudhatiniif Demokiraat keessa nama harka 75 yaada Tiraamp kan irratti jibba. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa bar dhufu hojii irraa bu'a agarsiistuu iyyuu paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa nama irratti dorgomuu jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri barattootaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufee jira. Qellam Wallaggaa eebbe keessatti kan gaggeessameen jalqabnaa jaallannee tuqindeesse.
Har'a ijoollee warra qophaa'ina maastar pilaanii sana laalchitanii ba'ani. Uummatis itti dabalame humni humna Adimaa Battaanyee jedhamu uffata burreeffatu milishaa gandaallee dabalatan poolisii Oromiyaatii wajjin walqabataniiti kan isaanii guyyaa har'aa akka kanatti laamma hojjetootillee hojii mootummaa kan naqan achi keessatti kan reebaman jaarsoliin biyyaa uleedhaan caccabsanii akka barbaadan godhaniif qotee bulaan kan baaburallee magaalattii dhufee jaarsi biyyaa hin reebanu waan mootummaan jiru hin fakkaatu waan akka shororkeessa wayii fakkaata. Amma namni mana cufatee jira akka magaalaa keessatti.
Manni barumsaa warri kaanoo har'a barataa oolanii?
Waan tokko manni barnootaa torbeen ittiin humne.
Namni du'ee jira?
Namni du'ee hin jiru. Jarrinnaa amma sammaa kana suuqillee cabsaniiti kan isaanii wantoota akka buskutii waan adda addaa suuqii keessaa kan isaanii nyaatamu sa'aatii baaqala keenyaa jedhanii suuqii uummata cabsanii nyaata jiru.
Eew.
Poolisoota suniif warri humna Adimaa Battaanyee jedhaman jiru. Gaasii nama eellee sositti gadhiisu. Karaan achi baatee adeemsisu hin jiru. Guyyaa har'aatti achi baanee daakuu shiroo fi kan dhabanii suuqiin cufaaf.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda seerotaa keessatti hiriirri gaggeeffamu jiraattonni ibsaniiru.
Haayiskuulii pirippaaraatoorii fi haga giddugaleessaatti barataanillee akkasuma jaartiin ijoollee odoo hin jenne hunduma ture. Ijoolleenis dhagaa karaa guuranii karaa cufanii eegas humni federaalaa battanee. Ijoolleen garaagaraa badanii nu hidhanii nu ajjeessan kan jedhu ijoollee badaniiru dheessanii muka galaniiru namoonni illee guyyaan gabaan akka dhaabanne godhamee jira bakka akkasi jira.
Gaaffin isaanii maal ture?
Gaaffin isaanii warri ijoollee keenyaa barattoota ajjeessan seeratti akka laayanii maastar pilaaniin Finfinnee nurraa haa dhaabbatu ijoolleen Oromoo kan hidhaman haa hiikkamanii. Ammas ijoollee mormitoota akka hidhamtu jira fakkeenyaaf paarlaamaadhaaf kan bakka bu'ee obbo Ahmad Heebboo kan jedhamu inni nu haa ba'u waan kanniin.
Namni du'ee hin jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti kaleessaa qabee hiriirri mormii itti fufuusaa dubbatu.
Jimmaa Horrootti kaleessa jalqabe gartee ijoollee mana barumsaatii galtu dhaadannoo jechaa deemtutti horii bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa itti ba'anii ijoollee karaa irratti reebanii ijoollee adda ta'e miidhani ijoollee sadan tokko Maarkos Tafarii nama jedhamuu fi akkasumas jirti ijoollee miidhamanii. Uummanni ijoollee miidhamte kana gara buufata fayyaa aanaa Jimmaa Horrootti geesse hora bittinneessaa humnoota namasiin jedhu kanaaf uummata gidduutti dhagaa walitti buuruuf wanti akkaatu ka'ee. Kan booda jaarsoliin biyyaa gidduu galanii karaa nagaan akka uummanniif ijoolleen gaaffii qaban akka gaafataniif walii galamee har'atti jechuudha beellama qabanii fi naannoo dirree kubbaa miilaa irratti akka walii dubbatantu walii galamee adda faca'anii.
Kalees.
Kalees. kan boode ummanni beellama san qabatee gara dirree kubbaa miilaa deeme naachi ga'ani maatiin barataas keessa jira manni barumsaa gaafas hin jiru ka sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaati ka elementaris keessa jira jechuudha. Naa dirree kubbaa sanarra ga'ani namoonni bulchiisaa fi warri qaama uummata walitti qabame kana gaaffii irraa fuudhu kuni namoota murtaa'an keessaa fuudhanii nuti asitti wal ga'ii geggeessuu hin dandeenyu bara galma mana maree dhaqnee achi taasisuu qabna wanna jedhamu irratti wal dhabdeen uumame san booddee namoota aga ta'e keessaa fudhatanii ijoollee barumsaa achitti dhiisanii jechuudha. Namoota waan isaan jedhan keessaa funaannatanii gara mana mareetti fuudhanii deemanii. Ijoolleen dirree kubbaa irratti walitti qabamte kun achitti gatanii waan deemanii fi ammas lafee kenna malee lafa kenna hin kenninuu midhaadannoo akkas akkasii jecha gara magaalaatti ol deebi'anii. Naa ol deebi'anii barasaasumatu dirree waraanaa ta'e barra booddee uummata walitti gaggalanii amma reebaa jiru. Isa reeban immoo waan si ajaa'ibu kan miidhame mana qorichaa miti hageessan waajjira poolisiitti walitti qabaa jiru. Namootuma mimmiidhaman kana mafaasii dha'uu hin danda'a. Namni karaa irra deemaa jiru hin jiru hundumtuu dhokatee amma sa'aatii kanattuu jechuudha. Namoota magaalaa keessatti argan maraa'u uma reebu uummata irratti beellamanii kaanis reeda humnatti dabalanii humna dabalataa sanaan amma uummata reebaa jiru.
Warri isaan keessaa filatanii deeman sunoo marii taa'uudhaaf.
Maatiin barataati baay'een isaa isa galma keessatti itti cufaniitu rakkoon lufamanii jiru isaan achitti eeguu asii immoo uummataaf ijoollee magaalaa keessatti siisanii deebaa jiru isaan achi keessatti rakkoon lufamee jira.
Barattoonni hiriiran kan mana barumsaa isa kamiiti?
Kan mana barumsaa qophaa'ina ifa jimmaatii fi kan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessa lammaffaa magaalaa nuunnu. Amma ammaa kan du'e hin jiru.
Godinuma Qeellaa Mollaggaa Hawaa Galaan keessattis haalli jiru maal akka ta'e? Akka jechuun naaf ibsaniiru.
Ijoolleen hiriira ba'uudhumaa fi jennaan akkasumatti kellaa mana barumsichaa kutanii lixanii ijoollee kana rukutanii.
Har'a?
Kaleessa. Barsiisota immoo nama 10 tumame. Har'a immoo kan mana barumsa qophaa'inaatu isaan sana addatti erga qormaata fudhatanii ba'anii magaalaa keessa. Isaanis dhimma maastar pilaanii qindaa'aa magaalaa kana mormuudhaaf.
Booda maaltu ta'e?
Waan tokko iyyuu poolisoota bukkeedhuma nam'anii ijoolleen kun yaada isaanii harka mataarra qaxxaamursanii agarsiisuudhumaanii gara mana manaatti galanii hiriirumaan faffaca'an. Kaleessa immoo mana barumsa tarkaanfii warraaqsaa kan jedhamutu hiriira nagaa ba'anii poolisiin federaalaa gaazii mimmaanii dhangalaasisu achi keessatti dhukaasuudhaanii barattoota lama miidhamanii buufata fayyaa magaalaa Gabaaroobii. Seen sun immoo hospitaala Dambidolloo dhabde. Kana bukkeetti immoo manni barumsa boonii jedhamtu bakka sarruma hiriira nagaa baatee turte. Kana biraan immoo kaleessa mana barumsa Machaaraa sadarkaa lammaffaa kan jedhamu hiriira nagaa ba'anii utuu jiranii namoota magaalaa sanaa walitti qabanii dhimma kana utuu uummata mariisisaa jiranii sababa ijoolleen sun baatee fi walga'ii sanarraa namooti dhiisanii sokkan utuu milkaa'ina fi walga'iin sun.
Amma magaalli sun hatta?
Magaalaan kun poolisootumaan guutee jira hundumtuu jechalee wal sossodaatee adeemaa. Yaaddoo guddaan aanaa sana qabnu hojiin barnootaa karaatti cituusaati. Kana biraan immoo uummati hiriira nagaa sanatti makameetu amma namooti hidhaa jiran jiru. Mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Hawaa Galaan. Hidhamtoota kana keessaa tokko Tamasgeen Qannoo jedhama. Walumaa galagaa baay'inaan nama 11 ta'uu waan jedhutu jira. Kana fakkaata haalli aanaa Hawaa Galaan.
Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo keessatti mormiin kun gaggeeffamaa akka jirus dubbatameera.
Kaleessa ganamaa hiriiratti ture mana barumsaa qophaa'inaa Sayyoo fi sadarkaa lammaffaa Sayyoo mormii maastar pilaaniiti. Barataa lama hidhame barataa hidhame sana hiiksisanii waajjira poolisiiti. Achi ergasii booda immoo wal mormii poolisii fi barataa gidduutti ka'een poolisiin tokko buruqeera jiraattota kiyaa nama lama buruqe. Mataa rukutamanii namoota lamatu dhiigee hawaasa kiyaa poolisii kiyaa nama tokko. Walitti bu'iinsi hiriira keessatti kuni kaleessa ganama achi immoo ijoolleen daandii kallattii arfanii cufanii.
Maaliin cuf?
Dhagaadhaan gufuu adda addaatii cufanii. Saatii 5:50 walakkaatti ture hiriirichi. Uummannis ijoollee keenyatti hin buutanii gaaffiin ijoollee keenyaa kan keenyaa jedheetu poolisiidhaanis mana keessanitti galaa jedheeni kaabineenis kaleessa dhokatanii turanii. Har'a ganama immoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa baadiyyaa adda addaa jiran irraa hiriiraan gara magaalichaatti dhufan.
Magaalaa Sayyootti?
Sayyootti. Amma manneen barnootaa sana maqaa isaanii yoo barbaadde gara manneen barnootaa shaniiti. Doobbii sadarkaa tokkoffaa, Dirree Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Roggee Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sinnoo sadarkaa tokkoffaa, bakkee sirbaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaadha. Isaan kun hiriiraan gara magaalichaatti har'a dhufanii humni dabalataa poolisiin federaalaa fi saxinoon immoo dhufeetu aaraa nama boocisu kana irratti dhufaasaa ture. Namoota sirreebaa ture ammallee reebaa jiru dhufaasaa jiru aara nama boocisu.
Namni reebame madaa'ee jiraannaan eessa geessame?
Namni reebame madaa'ee kaleessa jiraa achuma buufatuma fayyaa naannoo kanaatti yaalaman.
Namni ajjeefame hin jiru?
Namni ajjeefame hin jiru namuma reebame malee. Amma haalli magaalicha keessa isaanii humna dabalataa fidaniiru namni daandiirra dhaabatu yoo nama daandiirratti argan hin reebu nama lama sadii wal biratti yoo argan boombii nama boocisu sanatti irratti dhukaasu. Rakkoo guddaa keessa jirti magaalattiin rakkoo nageenyaa guddaa qabdi. Humni hidhataa kun afaanii Amaariffaas hin dubbatu Tigireenyaas hin dubbatu afaanuma sabaaf sablammee adda addaa dubbatu waan isaan jedhan kan namaan galleedha hawaasnaa sanaa beekuu hin danda'u. Oromoonni keessa jiru poolisiin warri aanaa sanaa isaanumatu mandara namaarra fuudhee olii gadi deemaa balbala namaa deemanii dhiitu irreebu gadi nama baasaa jedhu isaanuma faana deemaa jiru. Baruu barsiisuun addaan citeera.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Nuuraa'eeraa Boolee keessattis kaleessaa kaasee mormiin gaggeeffamu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Boolee Nuuraa'eeraa jedhamu magaalaarra jira. Achirra barattoonni ayyaana sabaaf sablamootaa kabajaa jedhanii walii qabaniiti. Barattoonni nuti gadda qabnaa reefa barataa keenyatti irra dhaabannee hin sirbinu muuziqaa nurratti banamuun qabu. Guyyaa kanammoo nuti gaddaan dabarsinaa nuti tuqinaa jetteeti. Eegasii manni barnootaa ayyee egaa gaddaan dabarsa hoddaniillee taatuma gaddaan dabarsa deemtanii hin jeeqina yennaa nuti jeequun barbaannu akka garuu muuziqaa dhaga'uun barbaannu sodhiin obboleeyyan keenyaa lafarra jiru barnootaas hin barbaannu jettee. Eegasii ijoolleen gara magaalatti as baate dallaa mana barnootaa keessaa ijoolleen hin dhiyaate.
Kan ayyaanicha ayyaaneffamuuf ture mooraa mana barumsaa keessatti ture?
Mooraa mana barumsichaa keessatti jechuudha. Achi barattoonni gara magaalaa ba'anii biitti teenan gurguramtu Finfinnee ni muramtu hanga namni barattoota seenaa ajjeese seeratti dhiyaatutti barnoota hin barannu qabsoo keenyatti fuufna jechaa dhadhannoo dhageessaa gara magaalaa ba'an. Barattoonni baanan immoo hawaasni guutuu wajjin ka'e egaa isaan magaalaa seenanii booda immoo humni ibsannee isaa kun hin dhufe. Kanammoo barattoonni erga isaan sadii hiriira akkasitti hawaasni immoo cinaa dhaabbatee barataa keenyarratti ka du'e iyyuu diin isaanii hin argamne ammallee nu biratti osoo nu agarru rasaasa miti uleen hundaa'inaa jedhee hawaasni ijoollee cinaa ajjatee jechuudha. Hanga lafa Abdur Awaash Alamuddii nama qabatee jiru buufata Jaaffaa jedhanii haga achii deemanii gaddara jirra alaabaan akkamitti ba'ee fannifamte alaabaan hunda hiikanii waajjira ganda Nuuraa'eera Duwwaa Lamaatirra. Kalees achii ol deebanii magaalaan Boolee tunii fi magaalaan Golagootaa jedhanii godina Arsii Bahaa Aanaa Marti riqicha laga Awaashin wal daangessiti achiin barattoonni gama ce'anii mana barnoota hawaasa sadarkaa tokkoffallee barattoota jalaa bananii mormii isaanii dhaadannoo isaanii dhageessaa oolan hanga sa'aatii sagaliif walakkatti jechuudha guyyaa guutuu. Eegas booda humni aanaa Martii illee hin dhufee guddina Shawaa Bahaa aanaa Boosatirra illee humni federaalaa hin dhufee. Eegas booda galgala eega namni addaan galee magaalaa Magolagootaa san godina Arsii Bahaa gara barataa 15 akkas hidhamanii jiran walgahii haala amma jiru kanas mariisifna ba'a jedhaniitti namni hunda dirqama mana cufsiisuudhaaf irra deemanii yaalaa jiru. Namni madaa'ee hospitaala galee hin jiru. Namni du'ees hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kanneen jeeqama kana uuman humnootii kufaatii siyaasaa isaan mudatee fi jaarmiyoota shororkeessummaatti ramadamanidha jechuunsa ni yaadatama. Barattoonni ajjeefamanis sadii qofaa jedhee ture.
Gama kaaniin immoo paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo Bor naannoo Oromiyaa haga tokko keessatti hiriira mormii yaame ba'uuf qophii irra jira jedha. Kanarratti sooraan barreessaa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa dubbisee kuno.
Egaa hiriirri amma qopheessine kun naannaa Oromiyaa keessatti bakka muraasatti bakka geessuu yaamne. Egaa beeksifneerra mootummaatti keessattuu naannoo Naqamteetti, naannoo Adaamaa, naannoo Buraayyuu jarreen kana itti beeksifneerra. Hiriirri immoo wanti nu deemsifnuu fi mirga Oromoo, mirga abbaa biyyummaa Oromoo sarbame kana maastar pilaanicha ilaalchisee labsii Oromiyaan baase ilaalchisee mormii qabnu karaa nagaatiin addunyaattis saba keenyaa waliin taane isa qabsoo sabni keenya jalqabe kana daran gara fuulduraatti jabeessuudhumaa fi hiriira kana qopheessine.
Eeyyam argattanii?
Bakka hundatti gaafa hidhiin qabanu waraqaa kenninirraa akka seeraatti eeyyamaa hin gaafatu seerri mootummaa. Beeksisuudha jedhaa. Beeksisuu sana immoo beeksifneerra. Namoonni mootummaa fedhii isaa agarsiisaa hin jiranii inni kuni baay'isee nama aarsasii alifi waan seerarra jiruudha. Ijoolleen keenya sabni keenya karaa seera qabeessa ta'een ba'eetu kan inni mormii isaa mul'isaa jiru nus wajjin dhaabbannee mormii keenya mul'isuun dirqama keenya.
Kanaafuu bor hiriiraaf qophii jirtan? Fulaan itti baatan tunin?
Adaamaa, Buraayyuu, Sabbata, Naqamte, jara kana gaha.
Hiriirri kun hiriira paartii miseensotii keessan ba'aa ammoo hiriirummaa uummataati?
Deeggartoota keenyaa wajjin uummata keenyaa wajjiniin ba'uu barbaanna.
Saata kamitti jalqabaan bori?
Boriga akka karoorfannitti taanaan isaa sadiitti jalqaba. Egaa waan hiriiraa kanarratti yeroo ammaa kan akkuma beektu Oromiyaa bakka hundumaatti iyyuu sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaa fi tokko ta'ee wal qabatee harka wal qabatee karaa nagaatiin socho'aa jira. Mootummaan immoo ajjeechaadhaaf hidhaadhaaf dararaa itti fufatee jira. Inni kun hidhaan ajjeechaan dararaan akka gara boodaatti nuun deebisne baree sabni keenya amma deebii argatutti daran cimee karaa nagaatiin itti fufuu qabaan jedha.
Asheetan Saayyee Obbo Baqqalee Nagaa Tarreessaatti gaafatama Kongireesii Federaalisti Oromooti. Obbo Baqqalee guddoos galateeffadha.
Galatooma.
Mormiidhuma barattoota naannolee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ajjeechaaf reebicha barattoota Oromoo irratti raawwatame jedhan mormuuf hawaasaaniin biyyooti alaa har'as hiriiratti fufanii jiran. Qindeessistoota hiriirawwan kana haasofsiiseen jira kan Awustiraaliyaa keessatti gaggeessameen jalqabne.
Maqaan koo Abbasaa Homaa jedhama. Magaalaa Melboon Viiktooriyaa keessan jiraadha. Hawaasa Viiktooriyaa keessa jiraatu hiriira guyyaa har'aa godhame kana keessatti koree qindeessituu keessaa nama tokko hiriira guddaa jabaa hawaasni keenya heddumminaan ba'ee fi baay'ee onnaa fi inni kaan imimmaaniin inni kaan immoo biftinti isaatu jijjiiramee onnaa'ee toonneedhaan hiriira kana geggeessaa oole.
Qabiyyeen hiriira keessanii maali?
Qabiyyeen hiriira keenyaa akkuma beekamu biyya keenya Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa maqaa master plan jedhuun Oromoo lafarraa buqqisuu fi eenyummaa isaa dhabamsiisuu aadaa isaa seera isaa seenaa isaa balleessuu fi namummaa isaa iyyuu balleessuudhaaf inni qiyyaafatee ka irratti uummanni keenya dargaggoon keessattuu mana barumsaa sadarkaa gadiirra amma guddaa yuunivarsiitiitti jechuudha gaaffii isaan. Master pilaaniin isin nu qiyyaaftan kun nuuf hin ta'u nu balleessa nuuf hin tolu hin barbaannu nurraa kaasaadhanii mirga abbaa biyyummaa isaanii hiriira nagaadhaan baanii gaafatan sana isa sirnaan deebisuu dhabuurra gara humnaatti mootummaan sun jijjiirratee humnaan daa'imman xixinnoo umurii xiqqoodha amma guddaatti rasaasaan ajjeesu ijoollee harka duwwaa qalamaa fi dabtara qofaa baattattee deemtu jechuudha. Rasaasaan ajjeesuu fi haala hedduu suukkanneessaa ta'een daa'imman xixinnoo fi namoota gurguddoollee reebicha addaa kan dhala namaa irratti raawwatamne irratti raawwataa jiru kana balaaleffachuudhaaf deebi'ees immoo mootummaa biyya kana keessatti haalli kun biyya sana keessatti wanta deemaa jiru haala akkanaati isinillee karaa akkamiin yaada kana nu gargaartu yaada kana akkamiin mootummaa abbaa irree kana akkanni ajjeechaa kanaa fi pilaaniin baafate kun nurraa dhaabuu danda'u irratti nu gargaaraa waan jedhamuuf qabsoo amma uummanni biyya ofii irratti godhu kana tumsuudhaaf hiriirri ba'ame kun.
Eessatti geggeessitan hiriira kana?
Hiriirri kun kan Viiktooriyaa keessaa magaalaa Viiktooriyaa walakkaa Melboon kana paarlaamentii fuundurarraa eegalleetu walakkeessuma magaalattii iddootti silaa namni itti mul'achuu danda'u kana keessa naanna'uudhaan dhaadannoo keenya agarsiisaa rakkoo keenya himachaa. Hawaasa Awustiraaliyaa kanallee kan karaa irra deemu hundaaf brosherii qopheessinee fi barreeffamaan isa hiraati turre. Dhalaan iyyataa warma paarlaamentiitti kenname kanarraa kan darbes gara qaama mootummaa olaanaattis ergameera dhalaan kuni.
Obbo Abdataa Homaa hedduu galatooma.
Ayyee ulfaadhattis galatooma.
Ani gaaddisaa muummichaati itti gaafatamni kooti durataa ijaarsa hawaasa Oslooti. Yatta keenya lafitti dhiyeeffachuuf jiru tokkoffaadha paarlaamaa Norweetti itti aansee immoo ministeera alaa Norweetti dhiyeeffachuuf jirra.
waraqaa keessanii eeyyutti kennachuuf jirtu?
Amma karaa irra jira tuujuu xalayaa keenya hin kennanne garuu warra xalayaa nurraa fuudhanii paarlaamaa keessaa namni sadi nu beelamanii yeroo gadi ba'anii akka nurraa fuudhanii akkasumas immoo namni tokko itti gaafatamaa Afrikaa bahaa saba Afrikaa damee dantaa alaa irraa nurraa akka fuudhu waadaa nu seenee jira. Sa'a tokko falakkaa booda ba'ee nurraa fuudhaa jechuudha.
Meeqa biyyeen iyyata keessanii kun maali obbo Gaaddisa?
Yaa qabiyyeen iyyata keenyaa kun tokkoffaadha waan biyya keessatti ta'aa jiru kana. Barattoota Oromoo tiineejarii ta'an jechuun warra umuriin isaanii 18 gadi ta'an dabalatee barattoota ajjeesaa jira mootummaan abbaa hirree Itoophiyaati. Sababa mormii maastar pilaanii yookaan labsii haaraa dhimma magaalotaa ilaallate bahe irratti barattoonni biyya keessaa mormaa jiran qalama qabatanii mormaa jiran rasaasaan rukutamaa ajjeefamaa jiran. Tumsa isaaniif ta'a jenneeti tokko kana inni lammaffaa immoo mootummaan Norway gargaarsa guddaa warra mootummaa Itoophiyaatiif kennu keessaa tokko. Isaan illee waan jarri kun gochaa jiran mootummaan Itoophiyaa gochaa jiru kun sirna miti dhala namaa lafarraa duguugaa jira. Sanyii duguuginsa Oromoo irratti keessumaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa waan jiruuf gargaarsa isin gootan kanallee akka itti gootanii fi maalirra akka ooluyyuu waan isin argaa hin jirreefi. Gargaarsi keessan ammoo mootummaa kana humna itti godhee akka uummata kana cunqursu miidhu gochaatiin hin jira. Akkuma beekamu Norway biyya dimokiraatawaa biyya nagaa jedhamtee beekamtuudha. Mootummaa Itoophiyaa hojii akkasii tarkaaffii akkasii uummata irratti fudhatu kana gargaarsa gochuun keessan kun sirrii miti kana irraa nuu dhaabaadhaa kan jedhuudha.
Obbo Gaaddisa hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Nasru Hassan jedhama. Itti gaafatama hawaasa Oromoo Neezerland. Hiriira irraa kan gaggeeffame biyya Neezerland magaalaa Den Haagitti. Qabiyyeen hiriira keenya akkuma beekamu ammaan tana biyya keenya Oromiyaa keessatti ijoollee keenya ajjeefamaaru, hidhamaaru. Bulaan keenya gidiramaara lafa isaa irraa buqaara miidhaan uummata keenya irra gahaaru kan daangaa cihee kana balaaleffachuu qabna. Deeggarsa isaaniif qabnu agarsiisuu qabna. Ammas ammoo sagalee keenya hawaasa addunyaa keessumaayyuu biyya keessa jirru mootummaa biyya keessa jirru kana biraan gahachuudhaaf kan arrabate kanatti wal geenyu.
Xalayaa iyyata keessanii kennattaniittu?
Mootummaa Neezerland waajjira haajaa biyya alaatti galfanneerra. Rakkoo Oromoo warra biyya keessatti gahaaru qajeelatti gadi fageenyaan ibsineerraa fi isaanis xalayaa keenya nurraa fudhatanii gara fuulduraatti waan danda'amu hunda kan godhanii fi haala isaatti rakkoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru quba kan hin qaban ta'uus ni himaniiru. Gara fuulduraatti ammoo kan hordofan ta'u waadaa nuuf seenaniiru. Bakka bu'aa EU biyya kanaatis xalayaa keenya kennanneerra isaanirraas deebii wal fakkaataa arganne. Hedduu galatoomaa.
Gama biraan pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa Oromiyaa obbo Muktar Kadir galgala kana ibsa sabaa himaa irratti kennaniin gaaffii yaaddoof shakkii uummanni Oromoo qabu irratti ifatti mari'atamee waliigalteen ituu hin jiraatiin pilaaniin Finfinnee kun hojiirra kan hin oolfamne ta'uu dubbatan. Mootummaan Oromiyaa iftoominaan wal hubachuun hanga hin jirretti gara raawwiitti hin seenuu jedhanii jiran. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,925, 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.